Vanoggend se tema is die krag van die gees. So ek gaan vanoggend bietjie met julle praat oor wat beteken dit om gedoop te word met die Heilige Gees. Wat beteken die dooping van die Heilige Gees? En as julle onthou verlede week het ons 'n bietjie gepraat oor Shavuot. En Shavuot is 'n interessante dag want dis 'n tweeledige gebeurtenis. Dis 'n betekenis, is 'n dag wat 'n tweeledige betekenis het. En in die eerste plek het Shavuot, het God vir ons Shavuot gegee en hy het gekom en by die berg Sinai kom gee hy sy wet vir ons as mense. En dit gebeur by die berg van Sinai. En 'n paar duisend jaar later kom God weer by die berg van Moria. En by die berg van Moria kom stort hy sy heilige gees op ons af, of op ons neer. En is dit nie amazing nie, wanneer ons, die van julle wat nou nie verlede week hier was nie, julle kan die boodskap kry van die internet af. Maar die van julle wat nie verlede week hier was nie, is dit nie amazing hoe God net gekom het en gesê het, maar ek skep vir julle 'n patroon. Ek skep 'n patroon in die Ou Testament en daai patroon kom tot vervulling in die Nuwe. En ons is in 'n posisie waar ons vandaan vanoggend net gaan kyk, maar wat is God se patroon? Wat het God kom doen vir ons? Jy sien wat gebeur het met die uitstorting van die Heilige Gees. En ek sal dit net nou dalk vir julle lees, maar met die uitstorting van die Heilige Gees het God vir ons die krag gegee om die evangelie van God te kan verkondig. Die uitstorting van die Heilige Gees is nie daar sodat ons shows kan hou nie. Die uitstorting van die Heilige Gees is nie 'n ding wat ons nou kan gaan en gaan dinge gaan aanvang omdat ons nou die krag van die Heilige Gees ontvang het nie. Dit is nie 'n ding wat ons die gawes van die Heilige Gees kan gaan ontvang en vir mense kom nooi en kom sê, kom kyk hoe pas ek die gawes van die Heilige Gees toe nie. Dis nie waaroor dit gaan nie. Die krag van die werking van die Heilige Gees het juis op ons gekom, het God juis vir ons gegee, sodat ons die evangelie van Christus kan verkondig. En wanneer ons die evangelie van Christus verkondig, dan gebruik ons die gawes van die Heilige Gees om mense aan te raak, sodat hulle die krag van die Heilige Gees kan sien en Jesus Christus daardeur kan sien. Nie vir ons om shine te vang nie. Nie vir ons om soos oulike mensies te lyk en te gaan brag oor hoeveel gawes ek het nie. Dis nie waaroor die gawes van die gees gaan nie. Die gawes van die gees is juis gegee, sodat ons mense kan gaan aanraak en die evangelie van Christus aan mense kan verkondig. Jy sien wat so amazing is van die Here, is dat Jesus Christus het gekom en vir ons 'n voorbeeld kom gee van wat bediening is. Jesus Christus het gekom en vir ons gesê, dit is hoe ek wil hê, moet julle bedien. En moet julle mense bedien. En as ons gaan kyk na Jesus Christus, wat het hy gedoen? Hy het die gawes van die Heilige Gees, hy het die gawes van die Gees op 'n daaglikse basis gebruik. Elke dag het die gawes van die Gees deur Jesus Christus gewerk. En hy sê, kyk na my, want dit is hoe ek wil hê, julle moet dit gaan doen. Jy sien, Jesus Christus het van kennis, die woord van kennis af, en profesie, tot en met genesing, het hy op 'n daaglikse basis tussen die mense gebruik. Elke dag het hy mense daardeur aangeraak, en mense het na hom toe gestroom. Ons praat van die menigte, ons lees in die woord van die menigte wat hom oral heen gevolg het. In so 'n mate dat hy op 'n stadium sê vir die disippels, hy is bietjie moeg, hy gaan net een kant staan, hy wil net bietjie alleen wees. En wat gebeur? Die ouens hoor, nee, die Here is nou daar. Daar is hulle almal by hom. En wat doen hy? En die woord sê vir ons, and he had compassion for the people. En hy het hulle bedien. Jy sien, die oomblik toe hy in die tuin van Getsemane gesit het en hy gesê het, Here, nie my wil nie, maar u wil, het hy dit geleef in sy hele bediening. Here, nie my wil nie, maar u wil. En toe die mense na hom gekom het, het hy gesê, nee, ek is moeg, sorry vir julle, wag 'n bietjie. Nee, hy het nie. Toe hy die mense sien, het hy opgestaan en hy het hulle bedien. Ten spyte van die feit dat hy ook 'n bietjie moeg was. Ten spyte van die feit dat hy vir sy disippels gesê, ek wil net 'n bietjie gaan rus. Het hy dit nie gedoen nie. Want God se wil vir sy lewe was belangriker as hoe hy gevoel het, as wat sy wil was vir sy eie lewe. Jy sien, Christus is ons voorbeeld. En hy kom en hy sê ook vir ons, dit wat ek gedoen het, dit wat julle gesien het wat ek gedoen het, julle gaan nog meer doen as wat ek gedoen het. En ek wil dit vir julle lees, Johannes 14 vers 12. In Johannes 14 vers 12 sê hy die volgende, hy sê, voorwaar, ek sê vir julle, wie in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen, en hy sal groter werke doen as ek, as dit, omdat ek na my vader gaan. En die moontlikheid wat ons het om hierdie groter werke te doen as wat Jesus Christus gedoen het, dis nie vreemder werke of ander werke nie, dis dieselfde werke, maar nou het ons 'n liggaam, Christus het nou 'n liggaam wat kan uitgaan om sy werke te gaan doen. En ons kan areas en plekke bereik wat Christus op sy eie in daai tyd nie kon bereik nie. Ons kan nou van die uithoeke van die aarde af, kan ons gaan doen, volgens die voorbeeld wat Jesus Christus vir ons gestel het. Volgens dit wat Jesus Christus kom sê het vir ons, maar dit is wat ek wil hê julle moet gaan doen, om mense te lewens aan te raak, om 'n saad te gaan plant sodat hulle lewens kan verander word en dat hulle my kan leer ken. En dat hulle weet dat in my en deur my is daar hoop. Dink een van die grootste probleme in vandag se samelewing as ons gaan kyk, is dat mense het nie meer hoop nie. Mense het nie meer hoop nie. Daar is so 'n video van Nick Vujicic, baie lied sing oor hoop. En maar goed met mense gebeur en hulle voel, maar daar is nie meer hoop oor nie. Maar jy weet wat, dit is net, want ons het nie hoop oor nie, omdat ons nie gaan sien wat met ander mense gebeur nie. En ons kom nie in 'n posisie waar ons sien en wat 'n slegte posisie ander mense is nie. Nou dink ons, daar is nie meer hoop vir ons nie. Iemand sê nou die dag, toe ou vir hom sê, ek het nie meer hoop in die lewe oor nie. Ek gaan opgee. Weet jy, ek het die Here nou al so lank gedien en niks gaan reg in my lewe nie, so ek is nou klaar. Ek gaan nou opgee, want die Here doen in elk geval niks vir my nie. Toe sê hy vir hom, weet jy wat, ek wil hê jy moet eendag gaan saam met my kom. Daar's 'n plekkie wat ek voor vir mense gaan bid. Hulle het nie oë nie. Hulle kan nie sien nie. Maar hulle het hoop op die lewe, hulle het hoop op Jesus Christus. Ek wil hê jy moet net saam met my kom. Kom ons gaan bedien hulle wat nie oë het nie. En hy sê vir die ou, het jy nog oë? Hy sê, ja, ek het oë. Hy sê, maar dan jy hoop. Hy sê, of miskien moet jy saam met my kom na 'n plek toe waar mense nie meer bene het nie. Dan gaan bedien ons hulle bietjie. Hy sê, hulle kan nie eens kom waar hulle wil wees nie. Hulle is afhanklik van ander mense om hulle op 'n plek te bring waar hulle graag wil gaan. Kan jy nog loop? Hoe kan jy sê daar's nie hoop nie? Hoe kan ons voor die Here kom en sê, Here, daar's nie meer hoop nie? Want is juist wat Christus vir ons kom doen het, is juist hoe kom ons die evangelie van Christus aan mense moet gaan verkondig, sodat hulle weet, dat maak nie saak wat gebeur nie, daar is altyd hoop. Altyd sal daar hoop vir ons wees, in Jesus Christus. Ek weet nie of julle gesien het so in die week, dink ek ons het woensdag aand, het ons by die selgroep, het ons so vlugtig daaroor gepraat. In die week is daar artikel in die Beeld, en die Beeld is 'n interessante koerant. En hulle sit altyd die weirdste goed daarin, maar in elk geval, het is my nogal interessant om die goed te lees en te sien wat hulle doen. Maar as 'n artikel in die Beeld oor 'n vreeslike bekende vrou. En die vrou se naam is Angelina Jolie. En Angelina Jolie het gehoor dat haar ouers, of haar ma het borskanker gehad, en dat haar ouma, dink ek, het borskanker gehad, en net so vir ingeval sy dalk borskanker kan kry, het sy toe 'n dubbele mastektomie laat doen. Weet jy wat sê Sonja toe sy die daai stuk lees in die koerant? Sy sê, dankie Here, ek ken vir Jesus Christus. Jy sien, as ons vir Jesus Christus ken, hoef ons nie na al hierdie goed te gaan nie. Hoef ons nie al hierdie goed te gaan doen nie. Hoef ons nie net vir ingeval 'n dubbele mastektomie te gaan na kry nie. Of al die ander ou goedjies wat ons net doen vir ingeval nie. Want as ons op die Here vertrou en as ons op Jesus Christus vertrou, is daar altyd hoop vir ons. Altyd. Maak nie saak hoe jou omstandighede nou vir jou lyk nie. En dat ek julle vertel, my omstandighede het glad nie goed gelyk nie. En weet julle wat gebeur het, is nadat die Here my lewe omgedraai het en ek vir hom begin dien het, het hy die goed wat in my verlede gebeur het, wat ek gedink het, wow Here, ek weet nie hoe hierdie goed is in my lewe, wat gaan met my gebeur nie, het hy juist daai goed gebruik, as 'n getuienis vir ander mense, om te sê, maar as die Here my daaruit kon haal, imagine wat kan hy vir jou doen. So moenie na die goeders kyk wat in jou lewe gebeur op die oomblik en dink daar's nie hoop vir jou nie, want God kan dit gebruik verder aan as jy saam pad saam met hom loop en jy hom dien en jy hom loof en hom eer. Sien, toe ek in Bybelskool was, het daar 'n interessante ding gebeur. In Bybelskool is ons geleer dat daar is 'n verskil tussen wat die Heilige Gees in die Ou Testament en in die Nuwe Testament gedoen het. Ons leer in Bybelskool, en ek sal nooit vergeet nie, pastoor Harold Weitz het vir ons 'n ding vertel, wat hy die volgende altyd gesê het, In the Old Testament, the Spirit was upon the people. And in the New Testament, the Spirit is within the people. Wel, ek het intussen my gesiening so 'n bietjie daaroor verander. Ek en my siening so klein bietjie verander daaroor. Jy sien, want dit is amazing, ons moet gaan kyk wat God vir ons sê. God sê vir ons, hy is van die begin af tot aan die einde presies dieselfde. God sê vir ons, hy het nog nooit verander nie. En God skep 'n patroon. En julle weet, ek het nou al baie keer hieroor gepraat oor die patroon wat God vir ons skep in die Ou Testament. En hy skep 'n patroon in die Ou Testament en die patroon wat hy in die Ou Testament skep, kom tot vervulling in die Nuwe Testament. Daar was 'n man wat gesê het eendag, hy sê, Nothing in the New Testament is new. It is just true. Daar's niks nuut in die Nuwe Testament nie. Nie een van die goed wat jy daar lees is nuut nie. Wat het God kom doen? Hy het sy seun gestuur, Jesus Christus, om die patroon wat hy geskep het in die Ou Testament tot vervulling te bring in die Nuwe Testament. Maar jy sien, is omdat ons in 'n lewe leef waar ons sê dat hierdie gedeelte van die Bybel is nie meer belangrik nie. Jy sien, hierdie deel van die Bybel kan ons vat en uitskeer en in die asblik gooi, want is nie meer belangrik nie. Maar dan mis ons die patroon wat God vir ons geskep het. En Dick Rubin sê dit vir my so mooi, as hy praat oor die patroon wat God vir ons in die Ou Testament geskep het, hy sê, if the pattern is right, the glory of the Holy Spirit will fall. If the pattern is right, the glory will fall. Ons moet begin om te gaan kyk na God se patroon, en die patroon wat God vir ons in die Ou Testament geskep het, dan sal ons verstaan hoekom die goed in die Nuwe Testament gebeur. En dis God se hele doel met ons. Jy sien, God verander nie. God het nog nooit verander nie. Weet julle, die wêreld verander en die goed in die wêreld verander en daar's nuwe dinge wat gebeur en tegnologie verander, maar twee goed het nog nooit verander nie. God en die mens. Want wie, ek kan in Genesis gaan lees wat se stupid goed die ouens aangevang het en hulle doen dit vandag nog steeds. Dieselfde goede. Hulle het nie eens nuwe dinge uitgedink nie. En Satan, wat doen hy? Hy vang ons met dieselfde triek. Want hoekom? Want ons het nie verander nie. Hy het nie nuwe goed wat hy uitdink nie. Hy gebruik miskien ander materiaal, maar hy gebruik dieselfde ou patroontjie om ons te vang, om ons te laat val. Want ons het nie verander nie. En daarom is hierdie 'n lewende boek en elke ding wat God vir ons gesê het, kan ons vandag nog toepas uit hierdie boek uit omdat ons nie verander het nie en God verseker ook nie. En gaan lees wat sê hy vir ons in Openbaring 1 vers 8. Sê God die volgende, hy sê ek is, dis Jesus Christus wat praat, hy sê ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, sê die Here, wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Ek het nie verander nie. In Johannes 8 vers 58 sê Jesus weer vir hulle, hy sê voorwaar ek sê vir julle, voordat Abraham was, is ek. Dis weird. As jy in die Engels gaan lees in die King James, dan sê hy, Before Abraham was, I am. Hoekom? Want jy sien, Jesus Christus was van die begin af reeds daar. Ons kan nie die skepping gaan sien sonder God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees nie. Want as die Here kom en hy sê vir ons, ek het hulle gemaak en ek gaan die mens maak na ons beeld. En hy verwys na homself as die woord praat en Moses skryf oor God, skryf hy nie El nie, in die Hebreeus nie, want El beteken God. Hy sê Elohim, wat meervoud is. En wanneer hy van God praat, dan praat hy van die meervoud van God. So van die begin af, was Jesus Christus reeds daar. En voordat Abraham daar was, was Christus reeds daar gewees. En omdat hy reeds daar was, en nou nog steeds is, en weer gaan kom, en altyd dieselfde is, kan hy sê, I am. Want van die begin af tot in die einde, leef hy in die toekomstige, en in die hede, en in die verlede, dieselfde. God het nooit verander nie. In Hebreërs 13 vers 8 sê Jesus vir ons, Jesus Christus is gister en vandag dieselfde tot in ewigheid. En hierdeur kan ons weet, dat God nie verander het nie. Maar jy sien, weet jy wat doen ons as mense? Ons kom en ons kom vertel, nee, maar wie goed het verander. Dit is nou nie meer dieselfde as in daai tyd nie, ons moet die dinge anders sien. En daar is 'n hele nuwe beweging wat Christendom wil laat aanpas by die hede. Hulle wil Christendom vat en sê, nee, weet julle, julle kan nie meer helemaal verkondig wat die woord van die Here sê nie, jy moet daarom weet die wêreld het verander. Mense het ander sieninge. Ja, mense het ander sieninge, hulle sien die dinge nou so Satan het graag wil hê, hulle moet dit sien. Dis hoekom mense ander sieninge het. Die woord het nie verander nie, Godse woord sal tot aan die einde precies bly, dieselfde bly en sal bly staan. Maar jy sien wat ons doen as mense, ons vat hierdie goeders en nou wil ons die skrif gaan verander. En wat ons doen is ons sê, ons is geneig om die skrif te interpreteer deur ons ondervinding. In plaas daarvan dat ons ondervinding begin interpreteer deur die skrif van God. Maar ons doen het andersom. My ondervinding bepaal so en so, so nou moet die skrif kom en aanpas by die ondervinding wat ek beleef het. Maar dit is wanneer ons tot daai besef kom, dat God nog nooit verander het nie. Dit is wanneer ons tot daai besef kom, dat ek in gehoorsaamheid wil leef. Dit is wanneer ek tot daai besef kom, om te sê, maar ek wil Jesus Christus in my lewe hê, dat mense opstaan en hulle self kom doop, en sê, Here, nou leef ons vir u. En dat die woord vir ons sê, ons moet doen. Godse patroon het nog nooit verander nie. Godse patroon bly precies dieselfde. Jy sien, as ons na die Ou Testament gaan kyk, kan ons maar mooi gaan lees. In die Ou Testament was daar profesie. Ja? In die Ou Testament was daar genesing. Daar was wonderwerke. Daar was kennis. Daar was ongelooflike geloof. Daar was wysheid. Daar was onderskeiding van geeste. Daar was tale en daar was uitleg van tale. Alles saamgevat in die Ou Testament. Maar jy sien, nou kom ons en ons lees die Nuwe Testament en ons dink dat wat gebeur het in die Nuwe Testament en die uitstorting van die Heilige Gees in Jerusalem op die dag van Shavuot is nou nuwe goede. Die Here het nou vir ons nuwe goed gebring, maar dis nie waar nie. Sy Gees was in mense gewees in daai tyd net soos wat sy Gees vandag in ons is. Want hierdie mense kon nie goed gedoen het as die Gees van God nie in hulle was nie. En van die begin af praat die Here oor sy Gees en hy lees as ons lees in die begin en in die begin het hy wat gedoen? Ek ken die Engels baie mooi. Sê in the beginning the earth was without form and void and the spirit of God hovered over the face of the deep. God is Gees. God se Gees was nog altyd daar en God kom en hy maak vir Adam. En wat doen hy? Hy blaas sy gees in sy neusgate in, sodat hy kan lewe. En ons kan nie leef as die gees van God nie binne in ons is nie. Net soos wat ons vandag die gees in ons het, as ons Jesus Christus aanvaar, dan net so was die gees van God in die mense van die Ou Testament gewees. Jy sien, net soos wat die gees op mense gekom het in die Ou Testament, om sekere goed te doen, om in die gawes van die gees te kan wandel, om sekere goed, om profesie te kon gee, om genesing te kom doen, het die gees van die God op hulle gekom, so kom die gees van God vandag nog steeds op ons, om in die gawes van die gees te wandel. Sy patroon het nog nooit verander nie. En wat doen ons as ons sê, kom ons bid en ons leie die hande op en ons vraag dat die Here en dat die Heilige Gees die mense doop met die Heilige Gees. Wat gebeur? Die Heilige Gees kom op hulle. Want is die krag en die werking van die Heilige Gees wat veroorsaak dat hierdie gawes deur ons kan vloei en dat God se gawes deur ons kan werk. Nou wat is die verskil dan? Tussen die Ou Testament en die Nuwe Testament. As dit dan dieselfde is. Sien ons is in 'n baie bevoorregte posisie. Want wat in die Ou Testament gebeur het, het God sekere mense uitgesoek sodat sy gees op hulle kon kom en hulle sekere goed kon gaan doen. En hoekom dink jy het God sekere mense uitgekies om dit te doen? Onthou julle verlede week? Wat het hulle gedoen? Toe God hulle by die berg Sinai by mekaar bring, en hy sê vir Moses, bring die volk by mekaar, sodat hulle my stem kan hoor. Sê hulle, nee Moses, dankie, ons sal eerder na jou luister, ons wil nie die stem van die Here hoor nie. En die mense het hulle rug op God gedraai, en daarom het hy sekere mense wat bereid was, om na sy stem te luister, uitgekies, sodat die Heilige Gees op hulle kon kom, en hulle die werke van die Gees kon gaan doen. Dis die enigste verskil. En die disippels kom staan by die berg Moria, by die tempel van God, en hy stort sy Heilige Gees uit, en hulle sê, ja Here, ons ontvang. En ek glo, dis wat ek persoonlik glo, is dat as die Israeliete vir die Here gesê het, ja Here, ons wil u stem hoor, sou hy hulle allemaal gebruik het, sou hy al die mense gebruik het, om hy sy gees en die werke van sy gees te kan doen. Maar hulle het gekies om hulle rug op die Here te draai. En dis waar ons staan op die oomblik. Ek wil hierdie agtergrond vir julle geskep het, sodat ons kan verstaan dat God se patroon nog nooit verander het nie. God se patroon is van die begin af dieselfde, en net soos wat sy Heilige Gees vandag werk tussen ons, net so het sy Heilige Gees gewerk in die Ou Testament. Maar dit gaan oor ons keuse. Dit gaan oor 'n keuse wat ek en jy maak, of ons bereid is dat die Heilige Gees deur ons werk. God vra nie perfekte mense nie. As God perfekte mense gevra het, sou ek nie vanoggend hier gestaan het nie. God worry nie of jy perfek is nie. Want hoeveel keer het ek al gehoor, wie nee, ek het nog 'n paar dingetjies om te doen, ek is nog nie gereed hiervoor nie. Jy sien, as jy gereed is daarvoor, dan is dit nie meer God wat deur jou werk nie, want dan is dit jy wat dit doen. En juist daarom kies God mense wat nie perfek is nie, om net te sê, Here, ek is nie perfek nie, maar ek is bereid om dit te doen. Here, I am Lord, send me. Ek weet nie wat ek moet gaan doen nie, maar ek sal gaan, want as u praat, doen ek. En God begin jou gebruik, omdat jy bereid is, om in sy diens te staan. Ten spyte van wie en wat jy is. Ten spyte van die flaws wat ons in ons lewens het. Maar as jy in gereedheid kom en jy sê, Here, ek is bereid, ek is bereid, ek wil Jesus Christus volg, ek is nie perfek nie, maar u kan my gebruik soos wat u wil, dan sal die Here jou gebruik soos wat hy wil. Dan sal hy jou gebruik. En ek wil juist nou gaan net stil staan en ons gaan kyk wat het gebeur. En nadat die Heilige Gees op die mense uitgestort is, daar in Handelinge 2, het daar 'n klomp goed gebeur, en Paulus skryf vir ons so mooi oor die werking van die Heilige Gees, en ek wil bietjie gaan kyk, en net stilstaan vanoggend, na die Heilige Gees, en wat is die werke van die Heilige Gees, wat is hierdie gawes van die Heilige Gees, wat in ons lewens werk. 1 Korintiërs 12 vers 1 tot 6, wel ek gaan een hele stukkie verder lees, maar die eerste gedeelte, en julle sal sien, hy gaan al oorgaan, ek gaan van 1 Korintiërs 12 vers 1 af lees, en ek wil lees vir julle oor wat God praat, of wat Paulus sê vir ons, oor wat is die gawes. En ek wil hê jy moet mooi konsentreer op hierdie stuk as ek dit vir julle gaan lees, want hier is belangrike aspekte wat hierin is. En hy sê vir die Korinte, hy sê die volgende, en wat die geestelike gawes betref, broeders, wil ek nie hê dat julle onkundig moet wees nie. So wat sê hy vir hulle? Moenie onkundig oor hierdie gawes wees nie. Gaan weet, gaan vind uit, maak seker dat jy weet waaroor gaan hierdie gawes. Julle weet dat julle heidene was, weggevoer na die stomme afgode, net soos julle ook al gelei is. Daarom maak ek julle bekend dat niemand wat deur die gees van God spreek, Jesus 'n vervloeking noem nie, en niemand kan sê dat Jesus die Here is nie, behalwe deur die Heilige Gees. En nou kom hy en hy sê vir ons, daar is wel verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde gees. Daar is verskillende gawes wat God vir ons gee, maar die werking daarvan gebeur alleenlik deur die Heilige Gees. Dis wat hy hier sê vir ons. Dis net die Heilige Gees wat hierdie goeders in jou kan laat werk. En daar is 'n verskeidenheid van bedieninge, maar dit is dieselfde Here. En ek wil hê julle moet mooi die verskil begin sien hierso. Hy praat van gawes wat van wat afkom? Van die Gees afkom. Hy praat van bedieninge af wat van die Here afkom. Wie is die Here? Jesus Christus. En as ons praat van bedieninge, dan praat ons baie keer van die vyfvoudige bediening wat in die kerk of in die gemeente van Christus funksioneer. So die bedieninge kom van Jesus Christus en dan sê hy, en daar is 'n verskeidenheid van werkinge en tog is dit dieselfde God wat alles in almal werk. En in een sin sê hy vir ons dat al hierdie goeders gebeur deur wie? Die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En dat ons nie onderskeid kan tref tussen die Vader en die Seun en die Heilige Gees nie, want hulle saam is hulle een. Ek dink is Deuteronomium 6 vers 4 as ek reg kan onthou, miskien kan julle as dit nie is nie check net lees net 'n bietjie daar rond is daar naby. Dink is Deuteronomium 6 vers 4 sê die woord die volgende. Hy sê Heer o Israel, the Lord our God is one. En wanneer hy sê the Lord our God, dan praat hy van die meervoud. Hy sê Adonai Elohim is one. Dis wat die Hebreëus daar sê. Want God is een, drie enig, maar een, Vader, Seun en Heilige Gees. En hier sê Paulus net vir ons, dat die werking van hierdie goeders in ons lewe, kom deur God die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Dan vers 7, maar aan elkeen word die openbaring van die Gees gegee met die oog op wat nuttig is. Mense, belangrik. Ons moet lees wat die woord sê. Hy sê duidelik vir ons dat elke een van hierdie goeders word aan ons gegee soos wat? Soos wat die Gees dink nuttig is vir jou om te gebruik. Want aan die een, luister mooi, want aan die een word deur die Gees 'n woord van wysheid gegee en aan 'n ander 'n woord van kennis vanweë dieselfde Gees. Aan 'n ander weer geloof deur dieselfde Gees. En aan 'n ander genadegawes van gesondmaking deur dieselfde Gees, aan 'n ander werking van kragte en aan 'n ander profesie, aan 'n ander onderskeiding van die geeste, aan 'n ander allerhande tale en aan 'n ander die uitleg van tale. Belangrike versie volg. Maar al hierdie dinge werk een en dieselfde Gees wat aan elkeen afsonderlik uitdeel soos wie? Soos hy wil. Soos die Gees van God wil. Nie soos wat ek wil of jy wil nie. Ja, ons kan hierdie goeders begeer. En Paulus sê baie mooi vir ons, ons moet hierdie goed gaan begeer. Ons moet die gawes van die Gees gaan begeer. Maar die Heilige Gees sal dit aan ons gee soos wat hy wil. En soos wat dit nuttig is vir ons om te gebruik. Want net soos die liggaam een is en baie lede het, en al die lede van die een liggaam, al is hulle baie, een liggaam is, so ook Christus. Want ons is allemaal ook deur een gees gedoop tot een liggaam, of ons Jode of Grieke is, slawe of vrymanne, en ons is allemaal van een gees deurdronge. Hierdie goed was nie bedoel vir iemand spesifiek nie. Hierdie goed was nie bedoel vir 'n spesifieke nasie nie. Hierdie goeders was nie net bedoel vir net vir die disippels in die tyd nie. Wat sê Paulus vir ons? Dat die gawes van die Gees is vir elke een van ons bedoel, sodat ons die evangelie van Jesus Christus kan verkondig. En wanneer ons by mense kom wat siek is, kan ons vir hulle bid en hulle kan gesond word. En wanneer die Here vir ons 'n woord gee om vir iemand te gee, kan ons 'n woord gee en hulle weet dit kom van hom af. Dis waarvoor die gawes werk. Dis hoekom hy dit vir ons gegee het. Dis belangrik dat ons al begin verstaan hoe die gawes funksioneer. Ek het nou die dag vir julle gesê, of verlede week ook, dit stem my tot kommer as mense van die Here, as kinders van die Here, plakate uitgee en sê, en kom luister na hierdie profeet so en so, for one night only.
Ons gaan vanavond een geneesingsdienst hou, maar moet het nie mis nie, want it's one night only. En het klink amper vir my, as jy nou nie by die specifieke dienst is nie, gaan jy nooit in jou leven weer geneesing ontvang nie. En wat maak die persoon so speciaal? Wat maak hom anders as jy wat daar sit vir oggend? Jy kan opstaan en vir mense bid en hulle kan gezond word. Dit is nie vir specifieke mense bedoel nie. Wanneer ek in gehoorsaamheid tot Jesus Christus kom en ek ontvang die doping van die Heilige Gees, kan enige een van ons kan gaan bid vir mense en hulle kan gezond word. En ons kan woord kry. En ons gaan kyk wat sê Joel. Wat sê Joel vir ons? Hy sê in daardie dag, gaan julle drome droom en gesigte sien. Almal van julle, oues en die jonges, gaan kyk wat sê Joel daaroor. Dis nie uitgesoekte mense nie, en laat ons bang gaan wees, ons gaan hierdie ouse diens mis nie, want nou gaan ons nie hoor wat die Here dalk vir my wou sê nie. Ons moet begin om te luister wat die Here vir ons self wil sê. Ons moet in een plek kom waar ons die Here se stem so goed ken, dat het nie nodig is om vir my om na ander mense toe te hardloop, om te gaan hoor wat die Here vir my wil sê nie, maar dat ons self by die Here sal hoor. Dat die Here self met ons sal begin praat. Is nou 9 gawes, ek het nou vir julle daar uitgewys toe ons het gelees het, is nou 9 gawes wat daar beskryf word, wat Paulus daar beskryf word, en dan praat ons nie eers van die autoriteit en die krag en die vermoë wat Jesus Christus ons gegee het om duivels uit te drijf nie. Hierdie is net 9 gawes wat ons kan gebruik om die evangelie van Christus te gaan verkondig. Daar is nog ander goed wat ons kan gebruik by bevryding en al sulke ander goed ook. Ons kan net die woord gaan lees. En dan kom hierdie ding by my op, en soveel keer hoor ek, en die mense praat, jy weet wat nie, dat die enigste teken van die doping met die Heilige Gees is die spreek in tale. Die enigste teken, luister mooi, die enigste teken van die doping met die Heilige Gees is spreek in tale. Dit staan nie in die woord nie. Dit staan nie in die Bybel nie. Dit is 'n afleiding wat mense maak van wat in die woord staan. Dit staan glad nie daar nie. Dit is nie die enigste teken nie. Ouens, daar's 9 gawes. En die woord wat ek nou net vir julle gelees het, sê die Heilige Gees, ek sal vir jou 'n gawe gee soos wat. Soos wat ek wil en ek dink dit nuttig is. Nie jy nie, die Heilige Gees sal besluit. Nou wil ek jou 'n vraag vra. As jy spreek in tale die enigste teken van die Heilige Gees is, en ek kom by 'n plek, en ek bid vir iemand en hulle word gesond, maar ek kan nie in tale spreek nie. Of ek kom op 'n plek en die Here wil graag vir iemand iets sê en hy gebruik my en hy sê, Gees spreek deur my en ek gee vir die persoon 'n profesie, maar ek kan nie in tale spreek nie. Of die Here gee vir my 'n woord van kennis, en ek gaan praat met iemand daar oor, en hy kom tot bekering deur dit wat die Here vir hom wou sê, oor die kennis wat die Here vir my gegee het, oor dit wat die persoon het, maar ek spreek nie in tale nie. Beteken dit, dat wat ek gedoen het, vals is? Beteken dit, dat ek nie gedoop is met die Heilige Gees nie? Hoe kan ons so iets sê? Jy sien, ons moet net weer vers 7 gaan lees en gaan sien wat sê die Here. Hy sal vir ons die gawe gee soos wat dit nuttig is. Soos wat hy dit nuttig ag. Ons weet van 'n persoon wat so naby aan die Here geleef het. Wat uitgegaan het na hospitale toe vir mense gaan bid het en hulle het gesond geword en hy kom in 'n plek en die ou sê vir hom, kan jy in tale praat? En hy sê, jy het nie die doping met die Heilige Gees nie, jy gaan hel toe. En daai persoon het amper sy rug op die Here gedraai oor wat iemand vir hom gesê het wat nie in die woord van God staan nie. Jy sien, as ek vir iemand moet gaan bid vir genesing, gaan spreek in tale my nie veel help nie. Jy sien, as ek in 'n plek het en ek het die gawe van profesie en ek kom in 'n hospitaal en ek moet vir mense bid vir genesing, kan ek maar profeteer oor hulle weet hulle siek. Ek hoef nie nog vir hulle te sê nie, dis hoekom hulle in die hospitaal is. Maar jy sien, wat nou nuttig word vir my, is dat ek genesing oor daai mense kan uitspreek, en ek kan vir hulle bid vir gesondheid, en nou kan die Heilige Gees daai gawe gebruik, want dit is nuttig vir die oomblik waar ek myself in bevind. En dit is hoe die gawe van die Heilige Gees werk. Op geen ander manier nie. Nie so dat ek kan shine vang, en ouens kan dink, hoe, kyk hoe oulik is hy. Kyk wat kan hy alles doen. Dit niks daarmee te doen nie. Die gawes gaan nie oor die opheffing van jou nie, dit gaan oor die opheffing van ander mense, so dat hulle Jesus Christus daardeur kan beleef. Dis waaroor die gawes van die Heilige Gees gaan. En ek wil net so kortliks, wil ek deur die gawes van die Gees gaan, ek gaan elke een net afsonderlik hanteer. Die eerste een is die woord van wysheid. In 1 Korintiërs 2 vers 6 vers, vanaf vers 6 tot 7 sê Paulus die volgende, hy sê, toch spreek ons wysheid onder die volwassenes, maar een wysheid nie van hierdie wereld, of van hierdie wereldse heersers wat vergaan nie, maar ons spreek die wysheid van God, wat bestaan in verborgenheid, wat bedek was, en wat God van ewigheid af voorbeskik het tot ons heerlikheid. Dis 'n goddelike wysheid wat God vir ons gee, nie wat in die wêreld bestaan nie. Jy sien hierdie wysheid verwys en as ek daai versie gaan lees en die beskrywing van wat wysheid is, dan sê Paulus vir my wysheid is 'n in diepte openbaring van die woord van God. Dis 'n in diepte openbaring sodat wat my in staat stel om wanneer ek met mense praat en hulle 'n issue in hulle lewe dat ek uit die woord van God uit kan gaan delf en hulle vir hulle die regte raad kan gee soos wat God het bepaal. Dis wat wysheid is. Dis die gawe van wysheid, sodat ons kan weet wat wil God hê, moet in hierdie situasie gebeur, en ek kan 'n situasie analiseer, en weet, dit is wat moet gebeur, want God geef my die inligting, en uit sy woord uit kan ek die wysheid kry, om te weet hoe God hierdie situasie sou hanteer. Julle ken hierdie bandjies wat ons om ons arms gedra het op 'n stadium, die mense, nee. What would Jesus do? Onthou julle dit? What would Jesus do? By ons het dit gedra vir 'n fashion item, want ek nie een keer gesien dat hulle enigszins iets doen wat Jesus sou gedoen het nie. Jy sien, maar dit is wat wysheid is, om in 'n plek te kom en te sê, ek moet 'n besluit neem, maar wat sou Jesus in hierdie situasie gedoen het? Wat is die raad wat Jesus vir hierdie persoon sou gee? En as ons verdiep in die woord van God, dan sal ons begin besef, wat is dit wat God wil hê, ek aan mense moet oordra? Jy sien, as ek in 'n situasie by my werk sit, en ek bid en ek sê, Here, geef my die wysheid om hierdie situasie te hanteer. Nie soos ek wil nie, maar soos u wil. En dan kan ek die wysheid wat God vir ons gee, kan ek begin uithaal uit die woord van die Here uit en sê, ek is seker dat Jesus Christus sou dit eerder so doen. En in plaas daarvan dat ek kwaad word en op mense begin skree, hoe sou Jesus dit gedoen het? Nee, hy sou hulle in liefde hanteer het. Dis die wysheid wat God van praat en die gawe van wysheid. Nie vir my en jou om 'n braai nuwe idee te kry en te dink, "Ooh, ek gaan nie so 'n nuwe besigheid begin, dalk slaag ek daar nie." Dis nie waaroor die wysheid van God gaan nie. Dit gaan oor daai in diepte kennis van die woord en dat hy uit sy woord uit daai goed vir ons sal uitbring. En as ek sit en ek praat met die Here en dan sê ek, "Here, gee my die wysheid om dit wat u in hierdie woord verskuil hou, sodat ek ten minste van dit kan sien, sodat ek dit aan julle kan oordra." Dis om die wysheid van God te opereer en te vertrou op die wysheid wat die Here vir ons gee. Wanneer iemand na jou toe kom en sê, my huwelik is in die moeilikheid, wat moet ek doen? Om die wysheid van God af te kan ontvang, om vir daai mense die regte raad te kan gee, wat hulle in die huwelik moet doen. Maar dan moet ons die woord van die Here ken. Die volgende een is die woord van kennis. Nou die woord van kennis is gewoonlik inligting wat oor iemand of oor iets of oor 'n situasie wat God aan ons bekend maak, wat God aan ons openbaar, sodat hy daai persoon kan aanraak. Ons kry 'n woord van kennis oor iemand of oor iets. Jy sien, dis kennis wat God vir ons gee. Ek wil 'n voorbeeld daarvan noem. Ek sit in 'n gemeente en 'n man sit agter my en ek ken nie hom nie, ek het hom nog nooit voorheen ontmoet nie, ek weet nie wie hy is nie. En die Here sê vir my en hy gee vir my 'n woord van kennis. En hy sê vir my, sê vir Johan, die volgende. Jy sien, hy geef my die persoon se naam. Dis kennis. Want ek sou dit nie geweet het nie, ek het die persoon nog nooit voorheen ontmoet nie. Nou kan julle dink in my situasie, nou is ek bang vir die ou te sê, ha, Johan, want dan sê nou net sy naam is nie Johan nie. Jy sien, ons vertrou nie eers wanneer die Here vir ons iets sê partykeer, en ons is nog steeds bang om het te doen. En toe ek genoeg moed by mekaar gemaak het en lekker met die Here gesels het oor hierdie ding, en hy bly vir my sê, sê jy vir Johan, toe draai ek na die auto om en ek sê vir hom, hoorie is jou naam Johan? En die man begin huil. Sy dogter sê vir my, my pa se naam is Johannes Petrus, maar niemand het hom nog ooit Johan genoem nie. Almal ken hom as JP. En al het hulle hom aan my voorgestel, sou ek nie geweet het sy naam is Johan nie, want hulle sou vir my gesê, dit is JP. Dis kennis van God af, om in sekere situasies te weet, en wat gebeur, is hierdie ou weet, dat die woorde wat uit my mond uitkom, nie van my af is nie, maar van die Here af, want ek sou nie daai kennis gehad het oor sy naam nie. Dis wanneer die gees vir jou sekere goed begin openbaar oor iemand, sodat jy hulle kan aanraak, en hulle kan weet, maar die woord kom nie van hierdie persoon af nie, hierdie woord, hierdie inligting, kom van God af. Dis woord van kennis. Wat is geloof? Hierdie geloof is nie net ons normale geloof nie. Dis nie net die geloof wat ons in Jesus Christus het nie. Partykeer wens ek die gawe van geloof. Want as ek in die wêreld rondkyk en ek sien hoe die gawe van geloof by persekere mense werk, dan dink ek, Here, as ek maar net so bietjie van hulle geloof kon hê. Dis 'n bo-natuurlike geloof wat enige denke te bowe gaan. Dis 'n geloof wat God aan ons beskikbaar stel om staande te bly wanneer alles om ons besig is om in mekaar te val. En ons sê, Here, maar ek vertrou op jou, maak nie saak wat ek sien nie, maak nie saak wat besig is om met my te gebeur nie, ek vertrou op jou en ek sal in geloof staande bly, maak nie saak nie. Matteus 17 vers 19 tot 20 sê die volgende, hy sê, toe kom die disippels na Jesus afsonderlik en sê, waarom kon ons hom nie uitdryf nie, hulle praat van 'n demoon. En Jesus antwoord hulle, deur julle ongeloof, want voorwaar ek sê vir julle, as julle geloof het soos 'n mosterdsaad, sal julle vir hierdie berg sê, gaan weg hier vandaan daarna toe, en hy sal weggaan, en niks sal vir julle onmoontlik wees nie. Dis gawe van geloof. Dis 'n gawe wat die Here vir ons gee, om in so in geloof te kan werk. Weet julle, ons ken mense as evangelis, Hy werk net vir die Here, doen niks anders nie, werk net vir die Here. Hy vertrou dat die Here vir hom sal sorg. Hy vertrou dat die Here sy inkomste vir hom sal, en hy is nie die enigste, daar is 'n paar sulke mense wat ons ken. Maar weet julle wat gebeur? Dan sê die Here vir hom, hoor hierso, ek wil hê, jy moet Israel toe gaan. Ek wil hê, jy moet daar is 'n klomp mense wat in Israel is, en ek wil hê, jy moet die volgende woord aan hulle gaan bring. Sê, ja, Here is reg. Dan pak hy sy tas en hy gaan sit op die lughawe. Dan kom iemand om toe en sê van, hoor nie so, weet nie wie jy is nie, maar iemand het vir ons gesê, of ons het woord gegeen, ons moet vir jou vliegtuigkaartjie gaan, sê, baie dankie, prys die Here, klim op die vliegtuig, gaan na Israel toe. Dis geloof, dis die gawe van geloof, dis wanneer ons op die Here vertrou en sê, Here, ek weet nie hoe nie, maar jy het gesê, ek doen. Maar wat doen ons? Nee, wie Here, ek weet nie of ek dit kan doen nie. Ek het nou nie genoeg geld by mekaar gemaak nie. Phew, Israel is duur, weet, ek moet nog eet ook daar en ons moet drink en waar dink jy jy gaan ek bly? Het jy al gesien wat kos hotelle in Israel? Ek dink dis omtrent my goede wat ek sal deurgaan. So Here, jy weet, dis rama tawe een hierdie, weet, phew, gaan my 'n hengse klomp geld kos. Nee, hierdie ou sê hy worry nie. Hy glo, want as die Here vir hom gesê het, sal die Here voorsien en daarom glo hy en dit is die gawe van geloof. Dis 'n bo-natuurlike geloof van nie net in die Here glo nie, nie net om te glo dat Jesus Christus is die Seun van God nie. Want partykeer sit hierdie ouens en vertel hulle vir jou stories en dink jy, "Jo, ek kan dit nie glo nie. Hoe kan iemand so ongelooflik glo in die Here dat hy net doen?" Gaan lees bietjie oor wat gebeur in die Chinese en die Christelike kerk in China. Gaan lees wat gebeur daar. Daar's duisende mense wat daagliks tot bekering kom. Duisende Chinese. En hulle geloof is so unbelievable. Die evangelis besluit om China toe te gaan. En hy kom daar by hulle. Hierdie ouens is ondergronds. Want as iemand uitvind dat hulle die Here dien, wat doen hulle met hulle? Stop hulle in die tronk of vermoor hulle? Gaan lees die boek van Brother Yoon. Kyk bietjie wat met daai ou gebeur het. Hy sit in die tronk. Hulle wil keer dat hy uitkom, toe breek hulle sy bene. Die Here sê vir hom, luister, môreoggend gaan daar iemand kom en hulle gaan kar buite die tronk staan. Ek wil hê jy moet soontoe gaan, jy moet hierdie woord vir daai ou gaan gee. Volgende oggend toe hy opstaan, toe kan hy loop, toe bekeer sy bene niks. En wat doen hy? Hy loop deur daai hele tronk en sover as hy loop, maak mense vir hom die deure oop. Hulle sien hom nie eens raak nie. Hy loop by die voordeur van die tronk uit. Daar staan 'n ou vir hom en wag. En die ou sê vir hom, "Wie, ek weet nie wat gebeur nie. Die Here het vir my gesê ek moet vanoggend hier staan en ek moet jou kom oplaai." Toe kom ek. En hy laai hom op en dan gaan hulle. En hy gaan gee die woord vir die mense wat hy die woord vir moet gee. That's faith. Dis geloof. En hierdie evangelis kom by hierdie mense en hy sê vir hulle, "Wie, ons het gekom om vir julle te bid." Hulle sê, nee. Wie wat, ons bid elke dag vir julle. Ons bid elke dag vir die Christene in die westerse wêreld. Want ons kan sien, julle het gebed nodig. Julle staan in 'n posisie waar julle elke dag uit vrye wil uit die Here kan dien, en julle leef soos wat Satan vir julle wys hoe die wêreld aangaan, en ons probeer alles doen wat in die wêreld besig is om te gebeur, in steede daarvan dat ons leef soos wat God wil hê ons moet leef. En daai klomp Chinese sit daar so en hulle bid vir ons hierso, terwyl hulle in vervolging is. That's faith. Dis die geloof wat ek vir die Here vra, Here, kan ek net 'n bietjie van daai kry? Kan ek net so 'n bietjie daarvan kry? Dis wat geloof is. Profesie, is die volgende ene. Jy sien, die profesie is wanneer die Heilige Gees iets wat toekomstig gaan gebeur aan ons openbaar. Dis wat profesie is. Iets wat toekomstig gaan gebeur aan ons openbaar. Kom ons gaan lees, wat sê Johannes van profesie? Johannes 16 vers 13 sê, maar wanneer hy gekom het, dis die Gees. Die Gees van die waarheid. Sal hy julle in die hele waarheid lei, want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. That's prophecy. Dis wat hy sê, hy gaan vir ons kom doen. Om die toekomstige dinge aan ons bekend te maak. Jy sien, in 'n profesie kan wees oor of 'n gebeurtenis, of oor iets wat, oor 'n persoon, wat ons moet spreek oor hulle, wat die Here vir ons goed aan, hulle, aan ons bekend maak, om vir hierdie mense te sê. Iets wat in die toekoms gaan gebeur. Dit kan 'n bevestiging wees van iemand wat dalk in 'n bediening wil staan en hy het nog nie 100% sekerheid daaroor gekry nie en dan kom iemand en hy bespreek profesie uit en hy sê en die Here sê dit en dit en dit en dit oor jou bediening. En nou weet daai persoon, hier is bevestiging van dit wat ek reeds in my hart het, iets wat ek reeds wil weet of iets wat ek reeds wil doen vir die Here. En nou kry ek profesie daaroor en ek weet dit kom van die Here af dat ek kan voortgaan. Sien, hierdie is nie 'n klomp waarsêry nie. En ons moet versigtig wees oor waarsêry. Want mense hardloop agter profete aan, om net 'n woordjie te gaan kry oor hoe ek nou my lewe moet nou van nou af lei. Het jy nie vir my 'n woord nie, wil jy nie vir my sê wat moet ek volgende doen nie? As ek net by die profeet kan hoor, wat ek in die volgende week moet aanvang. Wanneer ons so optree, is ons besig om profesie niks anders te maak, as hierdie sterre voorspel wat ons in die huisgenoot lees nie. Kan jy net sowel die sterre voorspel gaan lees, want jy doen presies dieselfde. Dis nie wat profesie is nie. Profesie is om goed aan ons bekend te maak wat die Here wil hê ons moet weet. En luister mooi vir my. As die Here vir jou iets wil sê en hy sê dit nie vir jouself nie en die Here wil iemand gee of 'n profesie oor jou uitspreek, sal die persoon na jou toe kom. Jy hoef nie agter hulle aan te hardloop nie. Jy sal wel jouself in 'n plek bevind waar daar iemand is wat vir jou gaan woord gee. Nee, jy hoef nie te vra nie. Want wanneer God vir jou iets wil sê, sal hy by jou uitkom. Maak nie saak hoe nie. Ons kan gaan die Bybel gaan lees. Daar's verskeie voorbeelde van profesie in die Bybel. En julle ken vir Gerard. Gerard het nogal 'n awesome gawe wat die Here vir hom gee. En wanneer Gerard partykeer hier by ons bedien, het julle al gesê of gesien. Wie was dit verlede Sondag hier? Men is awesome. En weet julle wat vir my awesome, is dat ek weet dat van sekere mense wat in die gemeente sit, Gerard ken hulle nie. En wanneer hy woord van die Here vir hulle gee, dan weet ek precies dit wat hy nou vir die mense sê, is 100% korrek, want ek weet wat in die mense se lewens aangaan. Niemand het dit vir hom gesê nie. Niemand het dit aan hom bekend gemaak nie. Die Here het. En wanneer hy dan profesie gee, dan weet ek, dit kom van die Here af. Dit kom, dis woord wat die Here spreek. Hy gebruik Gerard net as instrument, of vir my en vir jou, gebruik hy net as instrument. Die Here sal enig iemand gebruik, soos wat die Heilige Gees wil, en het aan iemand bekend maak. Sien, profesie sal nie iets vreemds vir jou wees nie. Ek het al so keer, veel keer gehoor, en kom mense en sê, weet julle, hierdie ou het oor my geprofeteer, en ek weet nie eens waarvan praat hy nie. Hierdie ou het vir my gesê, ek gaan sendingwerk in Abu Dhabi doen, en ek hou nie eers van travel nie, en ek is nie eers 'n sendeling nie. Weet nie waar kom het vandaan nie. Moet dit nie vat nie, sit dit daar op die rak. As die Here dit vir jou wil sê, sal dit kom bevestig, met deur iemand anders. Maar jy weet wat gebeur, is elke keer wat ons 'n profesie hoor, dan gryp ons hierdie ding in ons hart loop, en ons dink, oh, ek weet dis nie wat ek van hou nie, en ek weet nou die Here het nie hierdie bedoel, ek, dis nie wat ek graag sou wou gedoen het nie, maar dis ek kan nou maar so, en dan gaan ek, en dan doen ek dit. Jy sien, wanneer ons profesie kry, profesie gaan nie sonder die Heilige Gees nie. Enige een van hierdie gawes wat hy is, werk nie sonder die Heilige Gees nie. Want dis hoekom die woord sê dat die Heilige Gees gee hierdie goed vir ons soos hy wil. En wanneer die Heilige Gees iets met jou spreek en hy gee vir jou 'n profesie, sal die Heilige Gees 'n vuur in jou laat brand. Jy sal so passie hê om dit te wil gaan doen, as dit van die Here afkom. Maar wanneer jy iets ontvang, en jy dink, oeh, Here, asseblief, net nie dit nie. Kan dit nie van die Here af wees nie. God sal dit nie doen nie. Weet jy wat sê 1 Korintiërs 14 vers 3? Luister mooi, hy sê, hy wat profeteer spreek tot die mense woorde van stichting en troos en bemoediging. Dis om ons op te hef. Dis goed wat God gebruik om die mens op te hef. Dat ons die passie kan ontwikkel om vir hom te werk. Om goed vir hom te gaan doen. Die volgende is die onderskeiding van geeste. 1 Johannes 4 vers 1 sê die volgende, hy sê, geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef of hulle uit God is. Luister mooi, want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan. Onderskeiding van geeste is op 'n plek waar ons moet kom, wanneer iemand vir jou iets sê, dat ek kan onderskei of dit wat hy vir my sê van God af is, of uit homself uit, of uit Satan uit is. Julle ken jou story, Satan doen hom voor as wat? 'N engel van die gelig. En ons baie keer mense wat goeie spreek en goed praat wat nie in hierdie boek staan nie. Dit kom nie uit die woord van God uit nie, en as dit nie uit die woord van God uit kom nie, is dit nie van die Here af nie. Dan moet ons begin onderskei met watter gees is daai ou besig om met ons te praat. Dis nie noodwendig dat hierdie geeste vreemde geeste is nie, ja daar is dit ook. En ons moet op 'n plek kom waar ons begin onderskei tref tussen watter geeste kom van Satan af en watter is van God af. En ons het al baie te doen gekry met demone en al hierdie klas van dinge, en dan moet ons die onderskeiding hê om te weet van watter gees is ek hiermee besig. Van die mense wat in bediening is en veral in bevryding, weet dat die belangrikste ding wat jy nodig het is wanneer jy bevryding doen, is die gees van onderskeiding. Sodat wanneer ek met 'n persoon werk en ek praat met 'n persoon en ons is besig met bevryding, dat ek daai gees wat in hom heers kan identifiseer. Dis die gawe wat God vir jou sê, en daarom is daar net sekere mense wat in bevryding is. Want nie almal het die gees van onderskeiding nie. Maar weet jy, die gees gee vir ons die gees van onderskeiding in so 'n mate, sodat wanneer ons die woord van God begin ken, dan sal ons kan weet wanneer 'n vals profeet besig is om nonsens te praat. Want dan sal ons uit die woord uit kan weet, maar dit is nie van die Here af nie. Dit is nie wat in die woord van God staan nie, en daarom kan ek dit identifiseer, en dit is wat die wat daai gawe is, en wat daai gawe vir ons bied. Hier is deesdae is hierdie nuwe goed op TV. Ek dink ek het een aand so iets daarvan gesien, ek kyk hier regtig dit net nie, maar ek kyk bitter min televisies in elk geval, maar ek hoor maar soos die manne praat, en die mense praat, en die jong mense veral praat van hierdie goed. Het julle al gehoor van 'n ding van, wat, of levitation? Weet julle wat is levitation? Dis wanneer jy van die grond af kan opstyg, sonder dat iets jou help. Jy staan nie op 'n platformpie wat jou oplig of enig iets van daai goed nie. Jy styg van die grond af op. En daar is 'n voorbeeld nogal daarvan, hierdie ouens, party van hierdie ouens wat hierdie magic shows hou, nee, het julle hulle al gesien. Dan lê daar 'n persoon daar so op 'n bed, en dan styg hierdie hele persoon so op in die lug, en dan vat hy so 'n ronde sirkel, en dan trek hy hierdie sirkel so oor die ou, om te wys daar is niks wat hierdie persoon in die lug hou nie. Dis levitation. Ons moet begin besef, dat hierdie is demoniese geeste wat daai goeders veroorsaak. En ons sit op televisie en ons kyk na hierdie goed, en ons dink, "Haai, dis te oulik." Ons is besig om na die goeders en die werking van Satan te kyk. Dis demone wat daai ouens ophou. En ek het julle 'n storie vertel van die jong mense wat in Indië was. Toe hulle om die draai kom, wat sit daar? Een van hierdie Indiese Hindu gurus op die grond met sy bene gevou. En hy tel onmiddellik hierdie kinders se gees op, hierdie jong meisies se gees op. En hy weet dat hulle is kinders van die Here. En wat doen hy? Hy levitate. En hy styg so 7 voet van die grond af op. En hy hang daar in die lug. En hier van bo af sê hy vir hulle, "My God is stronger than your God." Hoekom? Wat gebeur? Want daar's 'n demoon wat hierdie ou daar bo in die lug hou. En dis my so awesome story. En hierdie jong meisies paniek nie. En hulle kyk na mekaar en hulle begin met mekaar praat en hulle sê, "Maar hierdie is mos 'n demoon." En die Here het ons gesê, wat het hy gesê? Ek het vir julle wat gegee? Autoriteit om op slange en skorpioene te trap. Ons vra vir Jesus Christus dat ons hierdie demoon kan aanspreek. En deur die naam van Jesus Christus spreek hulle daai demoon aan en daai persoon kom nie so lekker stadig af soos wat hy opgegaan het nie. Baie vinniger as wat hy daarbo gekom het, is hy toe op pad grond toe, bidom. En hy slaat op die grond neer en die oomblik toe hy die grond slaan toe sê hy vir hulle, "Your God is stronger than mine." Ons moet weet wie ons in Jesus Christus is. Ons moet weet wat ons het in hom. En ons moet begin om te onderskei, en soos daai twee meisies, of die drie meisies wat daar was, onderskei het, dat hierdie is 'n demoniese gees, dis nie 'n gees van die Here af nie, so moet ons begin om onderskei te tref, dis in wat ons kyk na op televisie, en in die flieks, en in al daai goede. Want Satan gebruik juist die media, om ons gedagtes te infiltreer. Ons het nou, vrydagaande, ons het so 'n paar vrydag, 2 vrydagaande, het ek vir die kinders gewys oor die gevare van die media. Daar's 'n man met die naam van Mark Woodman. As jy jouself 'n guns wil doen, gaan kyk, daar's 'n ding wat hy op TV of op YouTube het. Hy praat so, as jy dit aflaai van YouTube af, so ek dink is 8 video's so van 10 minute elk. Mark Woodman. En Mark Woodman praat oor die gevare van die media op ons kinders vandag. Gaan kyk daarna. Dis skokkend. Maar wat doen ons? Ons het net die kinders besig hou, so ons vat hulle, ons plak hulle voor die TV neer, en ons sit 'n Disney movie op. Kyk wat sy gees heers daar. Gaan kyk bietjie wat sy gees te heers in hierdie goeders. Skokkend. Genesing. Ons praat oor genesing. Mense, dis net awesome. Ek weet nie, julle van die begin van die begin van die Bybel af regdeur tot in die einde van die Bybel, lees ons oor genesings wat plaasgevind het. Lees ons oor die gawe van genesing, waar mense uitgaan en wat die Here vir ons sê, wat moet julle doen? Gaan uit na die mense, hy sê stuur die ouderlinge, laat hulle die mense gaan hande oplê, hulle salf en genesing sal geplaas vind, as ons vir hulle bid. Genesing vind plaas, ons het hier self in ons gemeente, het ons gesien, wanneer ons vir mense bid, dat hulle gesond word. Hoeveel van julle sit vanoggend hierso? Hoeveel van julle wat sit hier, wat sy hand kan opsteek en sê, die Here het my bo natuurlik genees. Ek het dit persoonlik ervaar. Nie een van julle nie, hier's 'n paar van julle wat hier sit. Laat ons weet dat die Here genesing bring. Dat die Here genesing van ernstige siektes, kanker, you name it, maak nie saak wat dit is nie. God kan genesing bring. En die gawe van genesing werk deur ons, sodat wanneer ek aan vir iemand bid, ontvang daai persoon genesing, so hy ontvang daai gawe, wat God vir hom bedoel het, en God gebruik my as 'n instrument om te gaan sit, en te sê, Here, ek kom in gehoorsaamheid, en ek kom doen wat jy gesê het, en ek bid vir daai persoon, ek weet dis nie uit my uit nie, maar u kan hulle genees, en daarom vertrou ek op u, en my geloof is in u, so dat u genesing kan bring, vir daai mense in hulle lewens, en dis wat genesing is, dis die gawe van genesing, dis wat God wil hê ons moet gaan doen, dat ons in 'n plek kan kom en in 'n hospitaal kan instap, en die Here sê, ga na daai bed toe, ek wil hier met vir daai persoon bid. Dat hulle genesing kan ontvang. Maar ons is te bang om by die voordeur uit te gaan, want nou gebeur iets met my. plaas daarvan dat ons sal sit en begin luister oor wat God wil hê ons moet doen, dat ons begin doen, hierdie boek gebruik as 'n doenboek, in plaas van 'n boek wat vir ons net seker maak dat ek is gered en ek worry nie oor wat met die res van die mense gebeur nie. Dis nie God se bedoeling vir ons nie. Jy sien, wanneer ons in gehoorsaamheid kom, is dit vir my so amazing hoe getrou die Here is om goed vir mense te begin doen. Maar het ver gehoorsaamheid van ons kant af. Het ver gehoorsaamheid van ons kant af. Wonderwerke. Wonderwerke is nogal amazing. En, ek raak ijskoud baie keer as ek gaan kyk en sien wat hierdie ouens praat van wonderwerke. En nou gaan die mense praat van signs en wonders. En mense, hulle volg allerhande snaakse goeders na. En as jy van baie van die stories gaan luister, dan denk jy, weet jy, dis nie wat die woord sê wat signs en wonders is nie. Wat sê die woord wat is signs en wonders? Hy sê, hierdie goed sal julle volg. Hierdie tekens en hierdie wonders sal julle volg. Wat? As julle wat doen? As julle vir mense bid en hulle genees word, julle gaan duivels uitdryf. Dis die signs en die wonders wat die Here van praat. Gaan lees, dit staan in die Bybel. Daar's 'n story in Handelinge 20. En ek weet nie of julle onthou nie, en Paulus kom by 'n plek en hy's besig om in die aand, hy's besig om met hierdie mense te praat, hy's besig om woord vir hulle te gee. En daar sit 'n ou sit op die in die venster. Nou julle moet onthou daai vensters het nie glas gehad nie. Hy het sommer so in die opening gesit. En wat gebeur? Hy raak bietjie moeg. En hy val uit die venster uit. En hy slaan op die grond neer, mors dood. En Paulus sê moenie worry nie, sy lewe is in hom en hy gaan lê bo op hom. En hy bid vir hom. En hierdie ou staan uit die dood uit op. Well, that's a wonderwerk. Dit is vir my 'n wonderwerk. Jy al ooit gehoor van 'n ou met die naam van Smith Wigglesworth? Smith Wigglesworth het gelewe soos wat die Here vir hom gesê het hy moet lewe. Smith Wigglesworth was 'n ou gewees en nie omgegee wat mense van hom dink nie. Smith Wigglesworth loop eendag by 'n kerk verby en daar's 'n klomp karre buite die kerk. En die Here sê vir hom Smith, gaan in. Hy sê Here, ek is nie genooi nie. Smith gaan in. En Smith Wigglesworth loop in die kerk in en toe hy binne in die kerk kom, wat is hulle besig om te doen? Hulle hou begrafnis. Hulle is besig met 'n begrafnisdiens. Die Here sê vir hom Smith, al die ouwe kus uit. Ek weet nie van julle nie. Ek dink dit sy nogal vrees wat jaar vir partij van die mense gewees het. Kan julle imagine, hier sit ons in die kerk en die ouwe is besig om begrafenis te hou en die kus staan voor in die kerk, hier kom my ouwe van achteraf ingestap en hy vat die ouwe en hy tel hom uit die kus uit op. En Smith Wigglesworth tel hier die ouwe die kus uit op en hy druk hom teen die muur vas. En hy bid vir hom en hy sê, lewe! En hy los die ou, boef, val hy lyk op die grond neer. En hy tel hom op en hy druk hom teen die muur vas, en hy bid vir hom en hy sê vir hom lewe, en die ou val op die grond neer. En hy doen dit die derde keer, en die ou val op die grond neer. Teen daai tyd is ek lank al by die voordeur uit. Kan jy imagine, daar is baie ander mense, en kan jy dink wat hulle dalk aan my sou doen? Nie Smith Wigglesworth nie, die Here het vir hom gesê, en hy het aangehou, en ek kan nie precies onthou nie, die ouens wat die boek gelees, ek dink hy 13 keer het hy ou teen die muur opgedruk, en vir hom gesê, lewe, en na die 13e keer toe hy hom teen die muur opdruk, toe maak jy ou sy oë oop. Dis 'n wonderwerk. Dis wonderwerke wat gebeur, want ek vir julle vertel, die feit dat ek vanoggend hier voor julle kan staan, en die woord van die Here aan julle kan bring, is 'n wonderwerk, want die Here het my uit 'n plek uit kom haal, waar ek net sowel dood kon gewees het, want ek het niks vir niemand beteken nie, en teendeel, ek het net skade gedoen, so ver as wat ek gegaan het. Dis wonderwerke. Dis nie om visse uit die see uit te trek en hy het 'n paar Ray-Bans op sy kop en dis nou 'n wonderwerk want die Here het nou vir my 'n paar Ray-Bans gegee oor 'n vis wat 'n ding op sy kop het nie. Ek het jou al gesê wat Mark Hodges daarvan sê. Die Griekse woord daarvoor is rubbish. Ek sê vir julle partykeer weet ek nie waarmee ons as Christene besig is nie. Want die goed wat ons doen en die goed wat ons sê en die goed wat ons aanvang kom nie uit die woord van die Here uit. Ons moet begin op 'n plek kom waar ons terugkom na die woord van die Here toe en die waarheid kom begin weer verkondig en die waarheid begin lewe soos wat die woord van die Here dit vir ons sê. Nie soos wat ons dink het moet wees nie. Nou die laaste een wat ek wil behandel vir oggend met julle Ek gaan sommer twee saamgooi, want die twee kan nie afsonderlik van mekaar werk nie. Dis allerhande tale en die uitleg van tale. Allerhande tale en die uitleg van tale. Nou weet julle wat? Ek het net nou vir julle gesê, wat die mense, dat baie van die mense daar buite sê, is dat die spreek in tale is die enigste teken van die doping van die Heilige Gees. So dis klaar het probleem wat ek daarmee het, want die woord sê dit nie. Want as ons werklik wil gaan, dan moet ons gaan kyk wat die woord sê, en elke keer wat die Here mense gedoop het met die Heilige Gees, het hulle iets anders ook gedoen, hulle het geprofeteer. En dan, miskien moet ons eindelijk sê, want elke keer, hulle het elke keer geprofeteer, maar hulle het nie elke keer in tale gepraat nie. En partij keer moet ons gaan dink en sê, miskien is profesie die enigste teken van die doping van die Heilige Gees. Nee, maar dit werk nie eindelijk lekker nie. Want hoekom werk het nie lekker nie? Jy sien, elke een van ons kan of in 'n taal praat, of voorgee dat ons in 'n taal praat, maar jy kan nie voorgee, jy profeteer nie. Jy sien, jy kan nie voorgee, dat jy mense genees nie. Jy kan nie voorgee, dat wonderwerke gebeur nie. Maar ons kan voorgee, dat ons in tale praat, want die ou wat my hoor, het geen clue wat ek besig is om te sê nie. En nou sê ons, ja, maar die spreek in taal is die enigste teken, van die dooping van die Heilige Gees. Jy sien, daar is verskrikkelijk baie eerlijke Christene in hierdie lewe. En hulle sal nie in die taal praat, as die Heilige Gees het nie vir hulle gee nie, en hulle sit en hulle dink, ek is minderwaardig, want ek kan nie in die taal praat nie. Hoekom wil die Here my nie met die Heilige Gees doop nie? Here, ek het nou al vir mense gebid en het gesond geword, maar hoekom doop jy nie met my met die Heilige Gees nie? Hy is lang al met die Heilige Gees gedoop, maar omdat daar 'n klomp nonsens vertel word, daar buite, en nie skriftuurlik is nie, glo daai mense dat hulle nog nie die doping van die Heilige Gees ontvang het nie. Want hy is nie bereid om voor te gee dat hy in 'n taal praat nie. Jy al gehoor het deesdae gebeur. Hier is my oulike ding. Daar is sekere plekke daar buite wat jou nou nooi vir 'n naweek te kom, dan leer hulle jou om in 'n taal te praat. Ek sê vir julle, julle hoef eens ver te gaan om te gaan hoor nie, dit gebeur hier in ons omgewing. Wat mense naweek sessies hou om die mense te leer om in taal te praat. My Bybel sê, wie gee dit vir jou? Die Heilige Gees, soos wat? Hy wil. Waar kan jy iemand gaan leer om in 'n taal te praat? Daai Griekse woord kom weer na my toe, rabish. Dit is 'n groot klomp nonsens, dit is nie hoe dit werk nie, dit is nie wat die woord van die Here vir ons sê nie. Maar ons kom en ons glo hierdie goed wat die mense sê, hoekom? Want ons ken nie die woord van die Here nie. En die Here sê, my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. En omdat ons die woord van die Here nie ken nie, glo ons alles wat hierdie ouens sê, maar ons gaan soek dit nie op in die woord nie. Hoeveel keer het ek al vir julle gesê, ouens, julle moet Handelinge 17 vers 11 gelowiges begin word. Want dis die ouens wat die woord gehoor het by die disippels en toe in die skrif gaan kyk het of dit wat hulle gesê het wel so was. En hier is die amazing ding. Toe die disciples met hulle gaan praat het, was daar nie een Matthäus en een Markus en Lukas en Johannes en een Handeling en een Hebreërs gewees nie. Hulle het net die Oud Testament gehad. Dit was die skrif wat hy beskikbaar gehad het. So toe hierdie ouens gekom het en gepraat het oor Jesus Christus en die wonder van Jesus Christus en die Messias, wat hulle gaan kyk of het so is. In die Oud Testament. Hulle het nie ander geskrifte gehad nie. Maar as iemand vir ons vra, wys vir ons Jesus Christus in die Oud Testament, sal ons nie eens weet waar om te begin soek nie. Want meeste van ons lees 3 boeke in die Bybel. Johannes, Handelinge en Openbaring. Nou is niks verkeerd met die boeke nie. Maar om kennis van die woord van die Here te kry, moet jy die hele Bybel lees. Ons moet die hele woord van God ken. En daarom kan mense opstaan en sulke stellings maak, wat werklik nie die waarheid is nie. En al wat hulle sê is, ja, maar kyk wat gebeur het, toe die ouens die Heilige Gees op hulle uitgestort is, toe spreek hulle in tale. Ja, ok, hulle het in tale gespreek, hoekom? Hoekom het die disciples in tale gespreek in Handelinge 2? Want as jy die story gaan lees, dan sê die woord vir ons, daar was klomp mense in Jerusalem by mekaar by die tempel, hulle het gekom vir die feest van Shavuot. En hulle is uit allerhande ander stede, en uit allerhande ander lande. En hierdie ouens het allerhande wat gedoen? Ander tale gepraat. En hoekom het die disciples toe in tale gespreek? Sodat al daai ouens hulle kon verstaan en hulle kon hoor het wat die God vir hulle wou sê. Hoekom sou dit gebeur het? Want dit is wat nuttig was, en die Gees het besluit dat die spreek in tale op daai spesifieke oomblik nuttig was vir die mense om te hoor wat God aan hulle wil sê. En onthou julle die story daarna, die stukkie daarna, die mense gesê, maar hoor jy, is dit nie Galdeërs nie, ons hoor hulle dan spreek in ons eie taal. Dit het gebeur omdat die Gees van die Here besluit het, dit is nuttig, dat daai gawe deur hulle moes vloei op daai oomblik. Dit was nie die teken van die uitstorting van die Heilige Gees nie. Wat was die teken van die uitstorting van die Heilige Gees? Onthou julle wat ons verlede week gedoen het? Die lawaai. Die bassein. Die Gees wat op hulle neergedaal het soos wat? Weerligstrale, soos vuur. That was the sign of the Holy Spirit, of the baptism of the Holy Spirit. Die feit dat hulle in tale gepraat het, is juist 'n gawe wat die Heilige Gees vir hulle gegee het, sodat die ander mense hulle kon verstaan het. Met alle respek gesê, ek dink dat die spreek in taal is een van die mees oordrewe gawes van die Gees onder hedendaagse Christene. Een van die mees oordreefste. Of drewe, ek weet nie, ek maak my eie woorde op soos ek gaan. So. Maar is ook een van die mees van die gawes wat die meeste misbruik word onder Christene vandag. Dis een van die gawes wat seker die meeste begeer word deur Christene in ons tyd. Paulus sê begeer al die gawes en veral wat nuttig is. Die bestes vir die situasie wat jy jouself in bevind. Maar wat doen ons? Ons grootste begeerte is om in tale te kan spreek. En ek dink is seker een van die gawes wat die meeste misverstaan word van al 9 die gawes wat die Heilige Gees ons gegee het. Omdat ons die skrifte nie ken nie. Wat sê Jesus Christus vir ons? Julle dwaal omdat julle die skrifte nie ken nie. En God gee patroon vir elke een van hierdie goeders wat hier gebeur. Elke een van hierdie 9 gawes wat hier gebeur, gee God vir ons 'n patroon. Kan julle onthou van tale en die uitleg van tale in die Ou Testament? Wie kan onthou daarvan? Ek wil net vinnig sien. As jy weet van so 'n geval, steek jou hand op. Kan niemand nie. Daar's 'n koning. En 'n hand spring uit en die hand skryf woorde op 'n muur. En die koning sê, ek het geen idee wat hier staan nie, is hier iemand wat dit vir my kan uitlê? Hy sê, ons ken vir Daniel. En Daniel kom en die man van God is, en hy kom lê die taal uit wat op die muur geskryf staan. Tale en die uitleg van tale, daar is maar net een voorbeeld. En ons dink hierdie goed is alles nuut. Nee, dit is nie nuut nie. God het reeds die patroon gevestig in die Ou Testament vir hierdie goed om te gebeur in die Nuwe Testament. Is al wat daar gebeur het. Paulus geef ons 'n waarskuwing oor die spreek in tale, en ek wil julle met hierdie waarskuwing hoor. Luister mooi hierna vanoggend. Want Paulus is die een wat skryf oor die spreek in tale. Paulus het 'n hele uitleg oor die spreek in tale. En weet julle wat, ek kan nie vandag nog verder, en julle, ek kan julle nie baie langer jou nie. Maar wat ek kan doen is, ek gaan volgende week, gaan ek praat net oor die spreek in tale. Want ek dink dit is belangrik genoeg, dat ons tot die besef sal kom, wat dit beteken. En hoe dit in ons lewens moet werk. Paulus skryf ongelooflik daaroor. Maar hy skryf 'n interessante ding in. Paulus gee ons 3 riglyne oor die spreek in taal. En ek wil hierdie 3 riglyne vir julle net sommer vinnig lees en luister wat Paulus sê. En ek sal dit volgende week, sal ek vir julle mooi die skrif gee waar dit uitkom. So jy hoef nie bekommerd te wees nie, ons gaan volgende week weer daaroor praat. Hy sê nie meer as 3 persone mag in 'n byeenkoms in tale praat nie. Hy sê, ouens, maksimum 3. Hoekom? Paulus wil nie hê daar moet chaos in die plek wees nie. Paulus het in daai tyd al geweet, dit is 'n gawe wat mense gaan misbruik, want as iemand gaan opstaan om in tale te praat, gaan 'n ander ou ding, joh, maar ek wil ook graag, en hy gaan opspring, en daai ou gaan opspring, en daai ou gaan opspring, en daai ou gaan, net so dat almal kan wys, ons almal kan in tale praat. Hy sê 3. Maksimum 3 mense mag in 'n byeenkoms, soos hierdie vanoggend, of maak nie saak hoe groot die byeenkoms is nie, 3 mense. Dan is dit klaar. Want enigiets wat daarna gesê word, is nie nodig om te sê nie. As God iets wil sê, hy gaan een ou gebruik om alles te sê wat hy wil sê, maar 3 is die maksimum. En gewoonlik is dit vir bevestiging, en hoekom 3? Hoekom 3? Want wanneer ons 'n getuienis lewer, wat het hulle gesê? Jy kan een persoon, kan nie iemand anders gaan aankla nie. Hy moet wat doen? Hy moet 'n getuie bring. So twee persone is getuies, drie persone is wat? Dan is daai ding vas. So wanneer ons getuie begin gaan gee, en wanneer ons in 'n taal spreek, wat doen ons? Ons gee getuienis oor wat God vir ons wil sê, en daar sal drie mense wees, maksimum wat dit sê, want dit vervul dit wat die woord vir ons sê, wat beteken, dat as drie mense dieselfde goed sê, dan sal dit vas bly staan. Dis hoekom Paulus sê net drie. Hoekom? Ons volg God se patroon. Al wat Paulus vir hulle sê, is, kom ouwens, kom net terug na die patroon wat God vir ons gestel het, ons volg sy patroon. En dis 'n stelling wat uit die Ou Testament uit al kom. Maksimum 3. Tweede een. Elkeen moet 'n beurt kry om te praat. Een na die ander, nie gelyktydig nie. Hoekom nie? Sodat dit nie chaos is nie. Want van na wie toe luister jy as drie mense gelyktydig begin praat? Watter ou luister jy nou na? Wat sê God hierdeur? Hy sê, ek wil wat in my kerk hê? Wat wil ek hê in my bediening? Ek wil orde. Hey, God is 'n God van orde. God is nie 'n God van chaos nie. En as hy sê, en as mense in my gemeente en praat in tale, wat wil ek hê? Een na die ander een nie gelyk nie. Sodat dit nie in wanorde kan ontstaan nie. Die derde een wat hy vir ons gee. Hy sê die volgende, hy sê, as daar nie uitleg daarvoor is nie, moet niemand in tale in die byeenkoms spreek nie. Jy kan nie opspring en in tale begin praat en daar is nie uitleg van die tale nie, want wat sê hulle? Hulle stel tale gelyk aan profesie. So dat wat moet gebeur, is as daar iemand 'n taal spreek, moet daar iemand wees wat het kan uitleg, so dat die mense wat in die gemeente sit, of in die byeenkom sit, ten minste weet wat gesê is. Want weet julle wat, ek kan vanoggend hier so staan, en ek kan in tale begin praat vanmorgen hiervoor op die podium. Want jy sien, as ek in my binnenkamer is, dan bid ek in my taal. En as ek tot die Here praat, dan bid my gees tot die gees van God. En dan praat ek met die Here in my taal. Maar as ek vanoggend hier op en af loop, en ek begin in tale spreek, wat help het julle wat hier sit? En dan gaan een party mense wees wat nog nie in tale kan praat, en wat gaan denk, ek wens ek kan dit doen. Is dit tot stichting van die mense wat hier sit? Nee! Daarom sê Paulus, as jy daar nie uitleg is nie, bly stil. En ek het al pak slaag gekry vir die stelling, en ek gaan seker baie nog in my lewe pak slaag kry vir die volgende stelling. Maar as pastore wat voor op podium staan, en sommer eweskielik in 'n taal begin praat, en dan gaan hy aan met die diens, en daar is niemand wat dit uitleen, en almal sit aan wonder, wat het hy nou gesê? As jy in 'n taal praat, en jy leer dit nie uit nie, hou jou mond. Want dan help het niemand anders nie. En dis wat Paulus sê, nie ek nie. Julle kan my maar stenig as julle wil, ek gee nie om nie, maar gaan chat met Paulus as julle kans kry. En ons is besig om van hier spreek in tale 'n ding te maak, wat God nooit bedoel het, dit moet wees nie. Sien, Paulus kom in 1 Korintiërs 12 en hy vraag, en ons moet mooi verstaan wat vooraf gaan, ek gaan net vir julle een vers lees, of twee verse lees, vers 30 en vers 31, maar wat vooraf gaan, vraag ek om vraag, wat hy sê oor die gees in die werking van die gees, in die gaves van die gees, maar hy vraag, soos by voorbeeld, om te sê, jy weet, is allemaal pastore? Nee, is allemaal profete? Nee, is allemaal evangeliste? Nee. En nou kom hy en hy vat dieselfde vraag wat hy gevra het, dis 'n retoriese vraag, en hy kom vra dieselfde vraag oor die gawes van die gees, en hy sê die volgende, luister hierna, hy sê, het almal genade gawes van gesondmaking? Spreek almal in tale? Kan almal dit uitlê? Wat sou die vraag wees? Nee, nie almal spreek in tale nie. Nie almal het die genade gawes van gesondmaking nie. Nie almal het die gawe om, as iemand in 'n taal spreek, het uit te lê nie. Die antwoord is nee, nie almal het nie, maar daar is sommige mense wat dit het. Hy sê maar, berywer julle met die oog op die beste gawes, en ek wys vir julle nog 'n uitnemender weg. En wat is daai meer uitnemender weg? Geef ons die hele hoofstuk daaroor, 1 Korintiërs 13, oor die liefde.
Jy sien, want ons nie die liefde het nie, kan ons al die gaves van die wêreld hê, maar as ons nie die liefde het nie, en ons kan dit nie met liefde toepas nie, en ons kan dit nie met liefde aan mense oordra nie, beteken dit absoluut niks nie. Because love conquers all. Ek gaan nie mense na die Here toe lei as ek op hulle afspring en begin vir hulle op hulle skree nie. En sê, jy gered nie. Maar as ek begin om in liefde met hulle te hanteer, en as ek begin om die liefde van Jesus Christus aan hulle uit te dra, gaan hulle wil begin weet wat is anders in my. Gaan hulle wil begin wees, maar hoekom is jy anders as hierdie wêreld? Hoekom is jy anders as mense? Hoekom gee jy om vir my? Wat is spesiaal in my dat jy vir my omgee? Weet wat spesiaal in jou dat ek vir jou omgee? Jy is 'n kind van die Here. Die Here het jou gemaak en daarom sal ek lief wees vir jou. Nie wat ek voel nie, en of jy dalk in jou mooi gesigie of dit het nie, dit niks daarmee te doen nie. Maar omdat God elke persoon wil red op hierdie aarde. God wil hy elkeen moet tot redding kom. Jy sien, en as Paulus sê, daar is sommige mense wat nie in tale kan praat nie, hoe kan die taal, die spreek in tale die enigste teken wees van die doping van die Heilige Gees? Ek gaan blij wees as iemand dit aan my kan verduidelik. Jy sien, ons moet begin om soos Paulus te maak en wat hy gesê het, is om te begeer, om die gawes te wil hê wat werklik nuttig is in die situasie wat ons onsself in bevind. Dat die oomblik wanneer ons in die hospitaal inloop, dan sal sê, Here, ek begeer die gawe van genesing, dat ek het kan gebruik vandag om mense hier te kan genees. Jy sien, dis wat ons moet doen. Dit wat nuttig is vir die situasie wat ons onsself in bevind. Jy sien, ons moet nie gaan in ons eie dogmas oor die woord gaan opmaak nie. Ons moet begin leef wat die woord sê. Ons moet begin verstaan wat die woord sê. En ek kom terug by die ding wat ek vroeër gesê het, nee, oor wat doen ons oor ons eie ondervinding. Jy sien, ons wil hê die skrif moet aanpas by ons ondervinding, in plaas dat ons ondervinding aanpas by die skrif en die woord van God. Ons moet ons lewe en ons sienswyse oor die Here begin verander. Nie wat ek wil en wat ek dink nie, maar wat die woord van die Here sê. Gee nie om wat jy dink nie. Dood eerlik met jou vanoggend, ek gee glad nie om oor wat jy dink nie. Ek worry oor wat die Here sê. En ek worry wat oor in hierdie boek staan. En as jy sê vir my wat in hierdie boek staan, dan sal ek saam met jou stem. Jy sien, ek wil hê ons moet op God begin vertrou. Ons moet op 'n plek kom waar ons die Here kan vertrou dat sy Heilige Gees ons sal doop. Dat ons die doping van die Heilige Gees sal ontvang en dat ons die gawes sal gebruik soos wat God vir ons bestem en God wil hê ons hierdie gawes moet gebruik in sy koninkryk tot verheerliking van sy naam, maar nie tot verheerliking van my nie. Dat ons nie die gawes sal gebruik om te wys hoe oulik ek is nie. Maar dat ons die gawe sal gebruik om die naam van die Here Jesus Christus, die naam van Yeshua, te verheerlik. En erkenning te gee, dat dit nie ek is nie, maar die Heilige Gees, en dat dit God is, wat in en deur my werk. Ons het vanoggend het ons mense gedoop met water. En dit was 'n awesome belewenis. En ek het alreeds met hulle so 'n kort gesprek gehad, en vir hulle gesê, vanoggend gaan ons vir die Here vra om hulle te doop met die Heilige Gees. En ek kan hulle nie die doop met die Heilige Gees nie, maar ek kan bid vir hulle, want die woord sê, wat ons moet doen, ons moet die hande oplê, en ons moet bid dat die Here hulle sal doop met die Heilige Gees. En vanoggend gaan ons dit doen. Vanoggend gaan ons vir die Here vra om hulle te doop met die Heilige Gees, en ek wil hê hulle moet opkom vorentoe staan, Charlene, Jolanda, Nicole, kom staan hier voor by my. Sodat die Here hierdie mense kan gebruik vir die verkondiging van die evangelie. Sodat hulle Jesus Christus aan ander mense kan uitdra. En dat hulle die gawes van die Gees kan gebruik om mense te ooreed oor wie die Heilige Gees en oor wie Christus is. Maar dat ons sal optree, elke dag van ons lewe, dat ons sal optree in die vrug van die Gees. Dat ons in liefde sal optree. Dat ons sal verstaan dat die vrug van die Gees belangriker is as die gawes. Want is deur die vrug van die Gees wat ons mense nader lok aan Jesus Christus. En as jy vanoggend hier sit en jy is gedoop, al reeds gedoop, en jy wil voel, maar ek wil graag die doping van die Heilige Gees ontvang, vra ek jou nou om te vorentoe kom staan. Kom staan hier voor.
Hier is nie vir spesiaal vir sekere mense nie. Here sê dis vir almal van ons. As jy die doping van die Heilige Gees wil ontvang, wil ek hê jy moet kom voorstaan volgende. Dat ons vir jou kan bid. As die Here kan vra dat jy die doping van die Heilige Gees kan ontvang. Amen. 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 Here is so amazing. Ek gaan net 'n kort gebed doen om af te sluit. Want ek kan nie daarvan om met die ding aan vir mense te bid nie. En dan gaan ek afkom na julle toe en ek wil net vra vir bystand toe, kom staan toe voor my, kom staan hier voor. En ek gaan afkom en ek gaan vir julle kom bid, ek wil net vra vir van julle wat al reeds met die Heilige Gees gedoop is, as julle net saam met my hier voor kan kom staan, dat ons net saam met julle kan bid, asseblief. Die Here is so awesome volgend. Die Here is so amazing. Abba Vader, Here, dankie dat ons na u toe kan kom en dankie dat ons in gehoorsaamheid, Here, voor u kan kom staan vanoggend. Here, dankie dat ons kan beleef hoe awesome God u vir ons is. Here, dankie dat die Heilige Gees hier by ons teenwoordig is, Here, dat ons die ervaring van die Heilige Gees elke dag kan hê. Here, dankie vir dit wat u vanoggend hier gedoen het. Here, waar mense gekom het en tot gehoorsaamheid aan u gekom het en gedoop is. En Vader, ek wil ook nou vra, wanneer ek het vir hierdie mense bid, en vooral vir die mense wat gedoop is vanoggend, vir Charlene, en vir Jolanda, en vir Nicole, Here, gaan ons kom, en ons wil as nuwelinge in u naam, gaan ek aan hulle die nagmaal bedien. Want het is my so kritisch belangrijk, Here, dat wanneer ons in gehoorsaamheid kom, dat ons net hierdie verbond net weer sal bevestig, wat ons met u het, dier die bloed van Jesus Christus. Die verbond. Want nou kom ons en ons staan in verbond voor u. Ons het gekom in volle gehoorsaamheid en ek kom dankie daarvoor. Here en vanoggend vir elke persoon wat uitgestap het vanmôre, wat die begeerte het om gedoop te word met die Heilige Gees, kom sê ek eerstens vir u dankie, Here. Dankie dat u hierdie begeerte by hulle gekweek het. Dat hulle wil begin doen mense wees. Dat hulle mense wil wees wat begin doen en goed doen vir u, so dat hulle deur die gawes van die Heilige Gees kan kom, Here, en u evangelie aan mense kan verkondig. En ons vra vanoggend, Here, as ek vir elke een van hulle afsonderlik gaan bid, Here, dat die Heilige Gees op hulle sal afkom. Vader, dat u hulle sal aanraak met die Heilige Gees, dat hulle die doping vanoggend van die Heilige Gees sal ontvang. Dat die krag van die Heilige Gees, Here, vanoggend in elke een van hulle se lewens sal inwerk. Dat ons u sal ervaar, Here, soos nog nooit tevore nie. Here, dat u so lewend in ons lewens sal wees, en dat u so teenwoordig in ons lewens sal wees, dat ons niks anders meer sal doen, as om voluit vir u te lewe nie. Here, vir elke persoon wat sit vanoggend, wil ek vra dat jy sal aanraak met die gees vanmôre. Here, dat jy in hulle harte hulle sal aanraak vanmôre. That your spirit will come upon them, Lord Jesus. Vader, dat ons die gees sal begin ervaar. Dat ons die werke sal begin ervaar. Dat ons sal kan sien hoe awesome u vir elkeen van ons is. Here, dat hierdie net nie met bestem is vir sekere mense nie, maar het bestem is vir elke een van ons, wat in gehoorsaamheid tot u kom. En ek dankie vir oggend, Here, vir die voorreg wat ek het, om vir hierdie mense te kan bid. Dankie vir die autoriteit wat u in ons geplaas het, Vader. Mag u salwing vir oggend op elke een van hulle is. En ek vra dit in die heilige naam van Yeshua, ons saligmaker en ons verlosser.